Äripäeva raadio.
Suvepuhkus.
Tervist, te kuulate Suvepuhkuse saadet. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja täna on meil ühendus Saaremaaga, kus teisel pool kapten Pekka Rooväli, kes on ajaloolise purjelaeva Hopet kapten. Ja võibolla alustuseks olekski hea rääkida sellest kuulsast traditsioonidega purjelaevast Hopet, et mis te selle laeva kohta rääkida oskate meile?
Ahoi kõigile suvitajatele. Meil on jah siin toredasti pandud nii-öelda pesa siis ajaloolisesse Kuurotlinna Kuressaarde, mis on ka hästi kaugete traditsioonidega merekaubanduskeskus. Ning Hopet siis ongi selline tore ja eriskummaline ja ka haruldane objekt omamoodi, sest tema on tänaseks ainus säilinud vanaaegne purjelaev üldse, mis Eestist järgi on jäänud. Sellega ju tehti aastasadu ikka põhitööd ja millega saared ja rannik üldse Eestis on üles ehitatud üldse siin kandis ja Skandinaavia maades, nii et üks väga tähtis tööalus, et temagi on alguses ehitatud kaubalaevaks siis 1926. aastaks siis täitsa Eesti oma rannikul, mis teeb ka ta täna selles mõttes aruduseks, et ta on ka ainus ajalooline laev, mis on Eestis ehitatud ja tänaseni seilab, nii et eks sõjad ja asjad on vahepeal siin kõik selle traditsioonid ja vana mere elu ära hävitanud, nii et meri täitsa kinni olnud, nii et meie ülesanne on ehk seda nüüd rohkem avada ja inimesi 100 aastat tagasi siis viia kõikides tunnetes ja seda purjelaeva romantika pakkuda juba reisilaevana.
Aga kui sellest Hopetist rääkida, et kuidas ta säilinud on siiamaani, et kas ta oli siis vahepeal kusagil mujal ja kui palju vaeva pidi nägema tema taastamiseks?
Jaa, see on nüüd küll tõesti selline lugu, et ta pääses tänu sellele, et ta ei olnud nüüd sõjaeelne põgenikulaev, vaid ta müüdi rahuajal edasi siis Skandinaaviasse. Tema elukäik on läinud Gotlandile kui Öölandile ja Ahvenamaale ja Soome ja Rootsi. Nüüd on siin ikka oma kodu vetes, nii öelda Skandinaavia vetes ikkagi toimetanud ja ta jäigi täitsa kohe kaubalaevaks seal väike saari teenindama. Nii et see on ka põhjus, miks ta säilinud on ja temasse on kindlasti hästi paljud inimesed oma vaimu ja ka taastamisel on ära kadunud eest inimesi, kes on selline asju käima tõmmanud. Nii et Rootsi poole pealt on ta ikkagi tähtis objekt selgus, sellepärast, et tema nimi ongi alguses peale Hopet olnud. See ei ole tõesti eestipärane nimi, aga tema siis tähendab lootust rootsi keeles ja tema sünnikoht ongi siis Eesti rootslaste külas siis. Ja tänu sellele on ta ka Rootsis hästi tähtis objektiks kuulutatud lausa kultuuriväärtuslikuks registrisse, et tema on üks suur esindaja sellest, kuidas Eesti rannarootsased siis töötasid ja mis oli nende eesmärk ja ehitati palju laevu ja tegeleti laevatranspordiga. Nii et siis Rootsis teda ka hakati taastama ja tegelikult siis need taastamisprotsessid võtsid siin viimasel hetkel aega umbes ikka üle 10 aasta. Siis kadusid seal teest nii-öelda edasivedajad ära ja siis saadi siia Eestis seda nii-öelda selle kokkuleppega tagasi, et eestlased teevad ta siis ise lõpuni korda ja saigi tast kena uus täiendatud siis purjelaev, et kenasti. Isegi natuke parem, kui ta ehk originaalis oli, sest tema ehitati küll Spithami külas männapuust alguses, aga nüüdseks on ta juba Põhja-Gotlandi tammest isegi suuremas osas kokku pandud, nii et laevameister Lasse, kes on kolmanda põlve ja laevameister seal Soome pool olnud, on siis selle ihu ingega kokku pannud ja sellega tema suurem viimane projekt siis, kuidas suurt laeva taastada.
Aga kui originaali lähedane ta täna on, et kas tegemist on ikkagi taastatud vanalaevaga või tegemist on ikkagi sisuliselt vanalaeva nii-öelda peale ehitatud uue laevaga? Kui nüüd selle laevaga sõita, siis mis ajastu meeleolu seal kõige domineerivam on? Ma saan aru, et algselt ehitatud 1926, vahepeal elanud üle erinevaid aegu ja taastamisi, et mis ajastu hõng seal täna peal on?
Tegelikult oli ikkagi vanalaeva peale ehitatud uue. Siin ongi selline lugu, et puulaeval on igal detailil oma eluiga. Ja ütleme, mast on 20 aastat purjet seal olenevad siis olukorrast ja üldse põhiasjad poordist läheb ka kindlasti mingid laudu vahetusse, nii et tegelikult ei saagi öelda, et laevast nii palju originaali üldse saabki säilida isegi järjest töötades, sest kogu aeg on vaja midagi välja vahetada ja kindlasti mingid aastate pärast on jälle siuke suurem tegemine. Loomulikult eks kaared ja asjad on sellised, mis on põhilised laeva kere osad, nii et jah, selle kahe viimase aastate jooksul siis, mis ta seal suur taastamisprotsess oli, siis tehti ikkagi niimoodi, kõik võeti juppideks laiali ja pandi uuesti kokku kõik, mis vahetada andis, vahetati ära. Peal on üll originaal osi jäänud ja paljud osad läksid ka muuseumidesse laiali Skandinaavias Eestiski. Nii et mis olid sellised, mida kasutada ei saa, aga kena vaadata. Nii et nüüd ta siis on selline, kuidas nüüd öelda, ikkagi passis on ta ehedalt 1926, aga eks loomulikult puulaeval osad tahavad oma elu elada ja ühed lähevad kiiremini, osad aeglasema. Eks me ei saa üle ümber sellest, et kuidas asju ikka aeti täpselt samal ajastul. On muidugi mugavusi pandud peale, on selline, et meil saab rahvas ööbida, meil saab ilusti toitu teha. Meil on sooja küte sisse ära peidetud, et kui läheb jahedamaks või niiskemaks, saab küt ja nii edasi, edasi väiksed veepoilerid ja kraanid ja siuksed luksused, mida tollel ajal ei olnud. Need on pooleldi nagu nähtamatud põhitöö ja siuke igapäevane toimetus tuleb ikka ära teha täpselt sellisena, nagu ta oli sel ajal. See kõik käivad läbi käed, kätte ja puhta jõu, nii et ei ole mingisuguseid nipsikaid, napsikaid asju, mida täna on purjekatel ja jahtidel küljes ja sportpurjetustel, nii et selles mõttes on kõik ikkagi laevatööd ja puu hooldused ja igapäeva toimetamised on ikka samas ajastus, nii et miks ma proovin siin ka külalisi vastu võtta toredate meremeeste laulude ja ka 1920. aastate temaatiliste muusikatega ja oleme ka selle laadse pulmi siin peal pidanud. Et on nii sõiduk kui muusika kui laev olnud pulmalistel 20. aastatest, nii et see on täielik rännak juba sajand tagasi. Ma olen jah selle peale siin mõelnud pikalt ja laialt ja kuigi me oleme küll otseselt ikkagi ainult mittetulundusühing, mitte just suur turismiasjaline, aga elu näitab seda, et kuna ta nii haruldane objekt on, siis me peame ka turismispetsialistiks ise hakkama, nii et on välja töötatud tõesti erinevad lahendused, et kõikidel oleks midagi, sest hetkel oleme välja töötanud nii piletiga tulijatele väikese kontserte merel kui ka väikese loojanga sõita, mõnikord ka see on kontserdiga, kui ka väga huvitava asjana siis Saaremaa vallavalitsusega koostöös avasime eriskummalise laevaliini Abruka Ekesaarele, kus siis meil ongi sellise purjelaeva ainus võimalus siin kandis ja minu arust üldse siin lähiriikides. Võib-olla Soome, Rootsi välja arvatud, et Balti riikides kindlasti, et saada vanaaegse ajaloolise laevaga siis väikesaare reisi, mis kestab siis kogu päeva seiklusena ja selle sees on siis kõik juba paketis nii söögid kui tuurid kui giidid ja siis saab siukse toreda pereseikluse teha ja või ka väikese ettevõtte sõidu. Nüüd jah, meil on kuni 50 kohaline ta väljasõiduks, mis näitab seda, et tegemist on ikka tõsise alusega ja see on paras selline, kas firma või mitme näiteks ka õpilastele kahe klassi väljasõiduga sihuke haridus teemaks, et on tehakse nii ja naa see selle tõttu. On ka inimesi, kes tellivad tõesti erasõiduks, teda ajavad oma väikese suguvõsa kusagilt Eesti pealt kokku ja ütlevad, et väga tore on teha siin ühte mõnusat päeva mitmepäevalisest suguvõsa kokku tulekust ja on ettevõtteid loomulikult, kes on saanud siin huvitava tulemuse kui me viime nad isegi ööseks kusagile väikesaare sadamasse, teeme seal lõket, grillime lammast lõkke all, kohe kalamees toob kõrvalt suitsu kala, nii et ma usun, et selline üsna toreda meelde jääv asja saab, mida tegelikult ei olegi võimalik mujal kogeda.
Kui nüüd keegi tunneb huvi selle laeva vastu, selle külastamise vastu, siis mis võimalused seal on, et kas sinna on oodatud ka üksik külastajad, kes saavad siis mingi teise gruppiga liitudes meresõitu teha või peaks ikkagi broneerima terve laeva ja leidma ise suurema seltskonna?
Eks meil on mõnes mõttes ikkagi kliendi enda valida, palju ta võtab, eks lagi on ees tõesti, oleneb, mida siis täpselt soovitakse. On väga huvitavad väljasõite tehtud näiteks siin 3 päevaseid, kui tõesti seltskonna saab nii pikaks endale vabaks ja pere kaasa võtta, lastel on siin tegevust küll ja veel, siis me võime iga päev võtta ühe väikesaare ette, igaks õhtuks uude väikesaarde minna ja siis teha sellise toreda ringi maha siin Eesti saarestikus. Ja no, kui meile pardale mahub otsuse külalisi 20 kohta magama, nii-öelda koi kohti siis, aga alati on võimalus ju ka sihtkohtades võtta natukene juurde kohaliku majutust, kui just ei taha laevas olla, aga mus on see seiklus olla sellises laevas ja magad on juba omaette elamus, nii et see vast oleneb siis kellele, kuidas sobib. Nii et üldiselt ongi 15 inimest, kui pikemad ööbimistega sõidud on, kui me jääme siin lähi saarestiku ja päevasõitudena, siis meil on 50 inimest, aga neid ma tõesti siia kõike pesasse panna ei saa, et siis me peame kuidagi jagama teine teist laiali mööda sihtkohta.
Mida seal laeva peal veel teha saab, et ütlesite, et umbes 20 inimest saate panna magama laevale, mis seal laeval veel toimub? Te enne mainisite toitlustust ja kontsert, et rääkke nendest võimalustest natuke pikemalt.
Jaha, mis meil siis nüüd on siin toredasti? No mina olen selline hull, et mina olen nüüd üle maailma igal pool sellest väikest viisi hobikokkamist korraldanud nii Havaist kuni Vietnamini ja olnud hästi sellise kohaliku tooraine huviline igas sihtkohas. Täna ma siin Saaremaal olen ka üles ehitanud meie kambüüsi, millele ma panime Admiral Bellinghausen, kus oles nimeks enne seda suur projekti, aga noh, juhtus nii. Aga mina panin selle järgi, et ta suur maade avastaja on siin kõrval külas sündinud. Aga meie toit on hästi omapärane selle tõttu, et me ei kasuta ühtegi eeltöödeldud ega valmistetud sööki. Me teeme kõikidele oma külalistele eheda saaremaise Skandinaavia rannarahva vanade traditsioonide järgi toite, mis on pigem ehedad, aga selle eest maitsvad ja värske toorainega, nii et meile on siin nii Saaremalt kui lähiväike saarelt toorained alati tellitud ja väike tootjaid toetame just selle tõttu, et oleks ehe kraam. Oleme ka ehtsa Saaremaa toidu sertifikaadi selle tõttu saanud, et me seda propageerime ja kõike sellest mõnusat nii kuni uluki toitudeni välja ka siin serveerime ja pakume, nii et see on üks asja oludes, teine on ehtne ja huvitav Eesti ökosertifikaat, et me oleme ka selles osas hästi suunatud olnud, et me ei ikkagi puulaev ise on juba üks tore loodussäästev ja väikese jalajäljega projekt või transpordiseadeldis, nii et selles mõttes saame pakkuda ka hästi ökolähedasi lahendusi siin nii toidus kui selle kasutuses, kui ka ainetest, mida me pardal kasutame, kõik oleks säästlik ja jalajäljega. Aga nüüd, mis siin teha nüüd otseselt veel saab, siis me olemegi täiesti teemas sellega, et saab selle purjelaeva tegemistes nagu kaasa lüüa terve selle teema peal, et meeskonna sõit, motivatsiooni sõit, kuidas ikkagi suuri purjeid üles tõmmata laeval, kuidas masti ronida, kes aitab kambüüsitöödel, kes tuleb liisama lepotama ja jälgib ja silmaga, kuidas inimesed töötavad ja jagab siis oma mõtteid sealt vastavalt sellest asendist, nii et kõigil on tegevusi, ma usun, et saab ka raeva proovida roolida, kuidas selline tunne on, sellest uhket suurt tegelast hoida õigel kursil ja selles mõttes on ta sellest täitsa ikka teistmoodi jälle kogemas.
nii isuäratavalt rääkisite sellest menüüst, et kas teil on võimalik ette ka tellida, näiteks kui on mingid erilised dieedi nõuded või soovid vegan menüü või midagi muud sellist, et kuivõrd painlik te selles osas olete?
Eks ikka oleme, tegelikult, kuna me nii, kui nii teeme ju kõik tegelikult nii toidud kui kõik selle ettevalmistusel igale kliendile sisuliselt personaalselt, kes on laeva tellinud, et siis oleme paindlikud kõike sättima ja pakkuma. Päris kondiitritooteid me lõpuni siin ei tee, magusat muidugi pakkuma, aga siis selle tõttu on meil ka näiteks olemas kohe super talu siin, kes teeb meile ikka no selliseid võimsaid torte, kus on isegi olnud just mulle terve suur rida kõigest nimekirja ette antud, mis kõik talumatused olnud on, et on tamustused selle nii lahedalt lahti, et kõik ka taluvad inimesed sõid selle suure uraaga ära, nii et selles mõttes suudame vast sellest läbi amustada küll ja seda pakkuda. Ja meil on niimoodi, et no üldiselt jah, me nagu igapäeva avatud kohvikuna veel ei toimi, no, ma ei ole veel läbi mõelnud, kas me teeme seda mitte, aga iga väljasõidu jaoks ja või eelbroneerimisena me tõesti sellist lahendust pakkume, näiteks see neljapäevgi on tulemas inimesed, kes tahtsid küll meiega merele minna, samas on neid nagu natuke vähe võitu, 8 inimest või 10 inimest, et siis teemegi neile pardal lihtsalt huvitav elamus söögi ja värske kalameestelt tuleb kala teeme äkist näiteks ja kõike siin punkt põnevat, et teeme ka näiteks töötube pardal, kui huvitav on, et paljud ei teagi, kuidas teatud kalatoite siin tehakse või saab korraldada neid või veisest hoitakse suure ringiga eemale või ka lambast, meie põhimenüüs ongi lammas sees, seda me oleme propageerinud palju ja oleme mitte lamba liha sööjad ikka seda mekutama saanud kenasti, nii et ei pole sellega ka nagu takistust ees.
Ma kujutan ette, et laev on ju üsna suur ja üsna suure süvisega, et millistesse väikesaarte sadamatesse te sellega üldse sisse sõita saate?
Jaa, meil on tore lugu sellega, et kuna tema laevakere ongi haruldane selles osas, et on spetsiaalselt Eesti ranniku vette jaoks ehitatud. Teised sarnased purjelaevad ja sellises mahus purjelaevad on hästi suurte süvistega juba tõesti, et kaubaruumi rohkem oleks ja eks seal oli palju asjaolusi, miks oli eks kaubaruumi ka kõige tähtsam korraga ikka rohkem vedada, see on peamine. Aga kuna Eesti ranniku veed on üsna kehva sügavusega, siis hopet on hästi väikse süvisega, mis teeb ta selles osas jällegi hästi paindlikuks liikuma, nii palju kui ainult veel füüsiliselt ruumi oleks, siis muu osa on meil enam-vähem tagatud. Nii et meie süvis on tõesti nii väike, et me saame nii siin Kuressaare ja südalinnas olla lossi kõrval, mis ongi juba haruldane oma, et ja samas me saame käia nii siin Abrukal kui teistes väikesaartel nagu Ruhnu, Kihnu ja ka muhu väikesadamasse, jahisadamasse mahume, siis kui mahul saame ka praami kohta kasutada, aga on ka Saarema teisi väikesadamaid, kui nüüd ring Saaremale soo peale teha, siis saame siin seal ikka olla, kuigi jah, see eks Eestis natukene on välja lastud küll paarikümne aastaga see teema, et ei ole päris palju vanu sadamaid, mis kalastuseks asjaks nagu ehitatud on enam renoveeritud või jääbki asjaajamiste taha, aga siiski on lootust ja väikest viisi neid jälle tekib juurde, nii et loodame, et ka meiega arvestatakse ja natukene ruumikamaid kohti jäätakse, siis seda huvitamaks me selle Eesti mereturismi ehitada ju saame kõik koos.
Kui merekõlbulik see laev on, et kas näiteks üle Läänemere Gotlandile või Ahvenamaale sellega ka sõita saab?
Jaa, see on väga hea küsimus. No näed, 94 aastat kukil juuda ikka merekõlblik peaks olema. Aga meil on isegi suur reis ju ees olnud. Nimelt on laev ära käinud Kanaari saarte niikuni ja päris mitu aastat olnud Vahemeres ühe kultuuriprojekti raames, mis Soome poolt telliti. Nii et ikka saab muidugi ja Gotland ei ole enam selle nimestuse ees enam üldse hull sihtkoht, aga see, sinna peab arvestama, et sinna peab olema ka tõeline fänn minema, et üks suund võib olla üle paarikümne tunni, nii et ilma maad nägemata, nii et aga kõik on võimalik ja kui seltskond on vastav ja tore ja suudab ennast ilusti selle lainel hoida, et nad seda kõike tahavad, siis saame ka kaugemaid asju võtta tõesti nagu Rootsi rannik või Stockholm lausa, kus meil on isegi tänu meie kultuuriväärtusele ka olemas alati väike kaikoht ootamas südalinnas, tehakse isegi sild lahti, nii et asub jälle aeg-ajalt seda testimas käia, kas see tõesti nii on. Viime Rootsi kuningale tervitusi ja saame jälle heade sõpradena edasi olla.
No meie see ilmastik on nagu ta on, ka suvel võib päris kõva tuul ja vihm olla, et kuivõrd palju seal nüüd siseruumides ruumi on ja kui mugav seal olla on, kui väljas tormab, et kuidas teil sellised maarotid, kes võib-olla ei ole harjunud merega selle kogemusega toime tulevad.
Ja eks hirme on natukene olnud ja hirme on ka palju. Ma olin vahepeal siin korra Tallinnas, siis vaatasin, Tallinna inimene oli isegi vastuvõtlikum kohati kui Saare inimene. Saare inimene on natuke veest ära võõrdunud, polegi rohkem kui praamiga sõita saanud. Et päris paljud on siin natuke muret tunnud. Ja tõesti, no väikesõitudel me kindlasti vaatame sellised asju, et me ei lähegi ohtlikud situatsioonidega välja. Natuke lainet inimesed on saanud, siis on pärast pigem õnnelikud olnud. Nüüd me saame ikka tõsise merega nii-öelda sellise kogemuse ka kätte ja mere tunde, et ei ole see nüüd nii hull miskit ja vaata, et tahaks rohkemgi tulla ja siis tuult olgu, kui tuleme. Aga eks on mõnusaid päikese loojangu õhtuseid sõite ka ikka mõnus nautida, kui täitsa plekse. See vesi meil on, aga pikematel sõitudel meil jah, sinna salongi mahubki täpselt need sama arm, mis meil ka unele mahub, nii et eks siis ka 20 inimese piir seal all salongis ongi 20-25, kus siis saab muhedasti soojemas kohas olla, aga rahvas pigem naudib lainet ja käisime siin Admiral Bellinghausenilgi vastas, saime päris tugeva tuulega ilma ja vastu laine, nii et ajakirjanikud olid küll natukene tilkusid, aga fotokad olid ära peidetud kindlatesse kohtadesse ja hoidsid mastist kinni, nii et pärast oli nägu ikka järgmine päev küsides ikka rõõmsam ja sai tunda, et on isegi merel oldud, et meremehe tunne tuli peale, nagu nad ütlesid. Aga selle siseruumiga on veel selline tore lugu, et kuna ta tõesti, nagu te mainite, suvel kindlasti midagi tuleb peale ja on ka see ilmastikuga teema, aga me ei ole ka talvel suletud üldsegi mitte, et seal veel mahukime salongi. Kuni 20 inimest kenasti sellest privaatset üritust laevakõhtu tegema siis, et seal on selline muhe oleng, ma kokkan seal silme ees neile kenasti midagi mõnusat toite, saame suhelda, räägite meremehe jutte ja nii mõnegi sünnipäeva või toreda õhtusöögisi maha pidada, nii et tuba on soe ja hubane salongiruum siis on ka selle jaoks rakendust leidud.
Aga ikkagi ma sellel teemal jätkan, et mis siis saab, et ta ütlesid, et umbes 5 päeva ette on võimalik ilma ennustust nii enam vähem nüüd paika saada, aga siis edasi, et mis siis teha, kui ikkagi selgub, et ikkagi väga kahtlane on ja ei tule sellest mugavat meresõitu, vaid pigem selline ekstreem, et mis siis saab?
Jaa, eks me meelde vallas oleme sellele ilmastikule. Ütleme, et eelmised aastad ma sisuliselt ei ole pidanud midagi sellist ära jätma. Kõik on ikkagi täitsa piiri peal olnud. Oleme küll liinireise pidanud sinna tänna ehk tõstma ühe päeva võrra. Aga kuidagi on asjad paika läinud. Et ei ole nagu otseselt nii hullu asja olnud, et peab ära jätma. Aga eks me näeme juba 5 päeva ette kindlasti sellist üldist tendentsi, mis juhtuma hakkab ja siis saame vastavad mõtted ja asjad ette võtta, kas siis veidikene nihutada sinna tänna või ka plaan B teha. Selles mõttes on ta loomulikult ülikeeruline turismi objekt üldse, sest pange oma puhkekeskus täna veel liikuma ja kõik muud ka korraga tegema, et see on ikkagi kohati hullus, mida ma teen siin, jah, et seda mõtlemist ja muretsemist ei ole mitte ainult kliendi jaoks, vaid me proovime ikka ise ennem kõik asjad ära mõelda ja ette ära mõelda ja kõik 7 plaan B-d välja mõelda, et kõik oleks huvitav ja tore siiski, nii et see on paras pinge sinna ausalt, et ma võin arvata, et kui ma käin maa peal asuvaid turismiobjekte vaatamas ja kui nad mulle midagi seal kurtma hakkavad, siis ma suudan neil tuju heaks vist teha, kui ma hakkan, kui mina kurtma hakkan, siis asjad lähevad natukene lõbusamaks nende poole vaadates, et see polegi nii hull midagi üleval pidada. Nii et eks variante on, eks kõikid asjad tuleb kogu aeg arvestada ja me saame varakult ka klientidega kokku leppida tõesti, et mis me teeme sellistel puhkudel ja kuidas me teistmoodi saame settida või ümber mängida miskit. Et siia maani on kõik nagu lahenduse leidnud.
No planeerimine on üks selline keeruline teema, et noh, ma ei tea, kui mõni nädal kas või ette proovida planeerida sõitu ja siis niimoodi murelikult kogu aeg ilmateadet vaadata ja siis selgub, et ikka seal tuul on 15 plus meetrit sekundis ja laine ja seal ka ikka kisub mõne meetriseks, et mis siis teha, et kuidas sellises olukorras käituda, kui nüüd meil firma üritus on planeeritud ja ikkagi jõuame kohale sinna Kuressaarde selgub, et ikka kõva tuul on ja kõva laine ka.
Ja ega see on kokkulepete küsimus, mis siis saab, et ma olen oleme siin lahendanud mõnikord niimoodi, et me lükkame mõnid tunnid edasi, et nii kaua leiame tegevust ja toimetamist ja teeme siin näiteks miskid mänge ja tutustame teinest ongi raevaga rohkem nagu toimetamist on seda võrd hiljem tuleme järgmine päev tagasi ka näiteks ja siis kui me oleme kusagil tõesti väikesaare sadamas, siis me plaanimegi neid asju juba ennem ringi, et me ikka kindlasti tagasi saaksime, et me kindlasti saaksime oma sõidud tehtud ja kõik oleks sätita, mõnikord oleme sadamaid vahetanud, et oleks mugav jällegi ehk mõne teise nurga peal peale tulla või edasi minna, nii et see on nii palju sada asja ja olem ka, kuidas nüüd klient ise liigub, tulevad nad igaüks oma autodega vannad, nii kui nii siia terveks päevaks tulnud, või terveks nädala vahetuseks või pikemaks ajaks või tullaks ühise mõne bussiga. Neid variante on jah, siin nii-öelda mitmeid. Et see kõike vast reaalsem ongi üks toreda väike firmaga alati koostööd teha, kes ise on ka paindlik ja me saame kõik asju koos läbi arutada ja selle endiselt põnevaks neile teha. Ja on ka inimesi, kes ütlevad, et ei nemad seda merd tahavadki tunda ja lähme välja. Niisugust purgaad, et tõesti, et me üldse ei tohikski üldse kusagile sõita. Noh, kolm korda nüüd üle õla, aga pole nagu nii-öelda naljalt ette tulnudki. Et pigem on kas nüüd klendid aga endale, kas kuidas me ta ära räägime kenasti, et selgitame, kuidas olukord tegelikult on ja kuidas ta seal olema hakkab ja siis on mõned mured ka juba eos lahendatud olnud. See on iga klendi selline pikema väljasõidu teema on suhteliselt personaalne lahendamisest. Igal ühel on oma tulemiselt välja tulnud, aga ma ütlen, neid ajaloo alusel on neid kohti väga vähe olnud, mis me üldse oleme pidanud ümber tõstma, et selles mõttes ei ole praegu muret olnud sellega.
No, räägime natukene hindadest ja muudest tingimustest ka, et nüüd kui keegi tunneb huvi, et millise kuluga ta peaks arvestama, kui noh, oletame näidis selline pakett võiks olla, et meil ongi siis 20 inimeseline firma üritus ja me tahame sellist näiteks ühe ööbimisega sellist kahe päevast sõitu, et mis kuludega me arvestama peaksime.
Jah, see on nüüd parejalt natukene kinni kindlasti ka selles osas, et mida lauale soovitakse kõik ja mida me tarbime. Eks veidike vähe on sees, kas soovitakse kollas kalamarja või musta kalamarja, nagu ma olen ka öelnud ja kas laual on tõeline 20-aastane rum või piisab kohalikust mõnest märjukesest, aga selles mõttes, eks need eelarved kisuvad kusagile mitte nüüd väga ulmes, et me oleme saanud siin kuskil hakkama koos ööbimistega juba, et ööbimised võinnas ja isegi kui laeva välised ööbimised siin, et oleme saanud siin 2500 euro ümber isegi täitsa hakkama, nii et iga teema on igal ühel personaalne ja kas me soovime seal kiida ja mis veel lisateenused tehakse ja sinna tänna, aga mis me saarte peal tarbima või ööbimiskohas, aga eks ta siukene 2000 kuni 3000 kroonist või kroonist vanade Eesti ajasummadega ikka , et euroste selliste kulutustega võib arvestada seltskonna peale ja siin pole nüüd vahet olnud , kas on peal väga suurt vahet , eks loomulikult toitlustus võtab siin oma osa , aga kas tuleb meile lõpuks seal peale 4 inimest või 40 inimest , siis suhteliselt seal loomulikult on suurem grupp inimese kohta soodsam teha , et meil on ta siis kogu see meeskond ja laev ja halduskulud ja sadamate kulud ja kütused ja kogu see remondifond ja kõik niisugune kokku arvestada , siis eks ta meil tuleb ööpäeva kohta ikkagi suhteliselt sama . On olnud tõesti täispaketid isegi siin 60-70 eurost inimese kohta olnud ja olenebki , kui palju rahvast meil peale tuleb , aga ütleme niisugune 20 inimesega tõesti on see tõesti 100-120 euro ringis olnud , see on päris , ma usun selle elamuse eest üsnagi mõnus tulemus kõigi jaoks ja kõik jäävad enda selle ka rahule .
me ajame juttu ajaloolise purjelaeva Hopet kapteni Pekka Rooveliga ja ütlemata jäi ennist veel see , et Hopet sai parima turismiobjekt 2019 konkursi nominendiks ja infost veel nii palju ka , et kõige väiksemad hinnalipikud selle purjelaevaga sõitmisel algavad 20 eurost ja päris terve purjelaev privaatseteks sõitudeks maksab kliendile lühisõitudel circa 800 eurot , aga sellistel mitmepäevastel sõitudel on see suurusjärk umbes 2500-3000 eurot . teeme siin väikese pausi ja pärast seda kuulame jutuajamist Hopeti kapteni Pekka Rooveliga juba edasi .
suvepuhkus .
jätkame suvepuhkuse saatega ja täna oleme külas Kuressaares ja meiega räägib juttu kapten Pekka Rooveli , kes on siis ajaloolise purjelaeva Hopet kapten , samaaegselt ka kokk ja reisikorraldaja . ja me räägime siis sellest , kuidas Hopeti pardal meeleolukaid üritusi korraldada ja miks mitte ka paari sõbra või perega seda unikaalset laeva külastada . kui nüüd keegi soovib teie laevaga sõitma tulla või seal mõnda üritust korraldada , siis kui pikalt seda kõike ette planeerima peab , kui pikad need järjekorrad on ja kui pikalt teil ette broneeritud see laev on ?
niimoodi , meil on need päris paindlikud need olukorrad siin , et suudame ise suht kiiresti opereerida ja vast sündmusi kokku monteerida , on meil siia ka kiireid riigivisiite tehtud mõnikord peale , mis vähese vette teatamisega , aga eks siiski on tore , mida rohkem detaile läbi jõuame rääkida ja mõtteid . Seega paar nädalat on vast juba päris hea ja on ka 5 kuud ette tellitud , nii et ja rääkima juba hakatud ja iganädalaselt suheldud , nii et seda paremaks me selle lihvida saame , selle olukorra ning kõigile ootustele vastava lahenduse tekitada . Suveks on jah , neid kohti , eks on loomulikult kohti , mida kõik soovivad ja kindlad kuupäevad , kuhu kõik küsivad , aga saame neid asju siin hajutada ja sekitada , nii et väga hullu olukorda pole tekkinud , aga kui me siin vahepeal ka mõne väikese piletiürituse endal välja kuulutame , mõne kontserdi või sellise kena sündmuse , siis jälle need kuupäevad on jälle niisugused , mida jälle muuta ei saa , et siis oleme natuke jälle kehvas olukorras , nii et eks mida varem , seda parem , aga selleks suveks kindlasti on võimalik meiega liituda ja mõtteid teha ja mine sa tea , äkki viimase aastate tendents on see , et vaata , et septembergi on väga ilus kuu ja teeb juunilegi silmad ette , no see aasta vist võib-olla ei õnnestu , aga juuni oli ikka väga ilus kohati , aga siiski , kes teab , võib-olla on ka toredad see nii-öelda turismiaja välised sõidud huvitavad ja kenad uude siis sügisesse minekul koos oma meeskonnaga .
Te rääkisite , et töötate ka ise erinevaid programme , ekskursioone ja kontserte välja , et rääkige nendest natuke lähemalt , et mida põnevat sel suvel veel plaanis teha on ?
Jah , siin ei suuda inimene rahulikult olla ega puhata , muudkui jahvatan siin Ahturi rufis igasugused ideid välja ja mina ka ei tea , kus nad siis nüüd , kes need nüüd ära korraldab , aga aga meil on jah olemas täitsa sellised väiksed suvekontserdid merel. Meil hakkas pihta see jaanilaupäeva mõnusa mürtsuga, kus siis väliharf tegi meil pardal veits äkilisemaid toone. Siis on meil sisuse pool taagöt on meil nüüd 25. juulil peal. Teeme mõnusa sellise mere õhtuse välja sõidu, siis me korraldame siin väikest viisi grillivõistlust. Kevade poole tegime ka ühe suure vanaaegset autode näituse siin vanalaeva juures Ossipargis. Nii et meil on neid tegevusi küll ja tuleb ka näiteks muinastuled öökontsert on Laura Põldverega. Siis teeme mõnusat õhtust lõkete taustal sõukest meresõitu siit Kuressaarest välja ja mis kõige suurem ettevõtmine, mis nad üldse kogu vaba aja mul siin väikest viisi ära söönud on etnofestival, mida me siis koos Abruka rahvaga korraldame siis tõesti kõrval väikesel Abruka saarel esmakordses siis Abruka etnostorm, ehk siis etnomöll ja see on selline tore kahepäevane olenk, kus siis astuvad üles puuluubid ja tuuruudud, etnosfäärid ja Peeter Rebane ja kõik sellised tegelased, nii et see on kaks päeva toredat muusikat Iitse metsaga väikesaarel, kus me teeme ka joogat ja kogu sellist teemat, mis ilmestab sellised loodusjõudu ja väikest merd ja tuld. See nüüd toimub 7-8. August, nii et aga nüüd polegi palju kuu aega on jäänud ja sinna on väga vähe piletid plaanis müüa. Üle 150 pileti passi üldse ei plaanigi müüa. Majutused on mugavates saare väike talude puhkemajades ja siis toome ka sellised suure clamping majutuse kohale, mis on siis need luksustelgid nii-öelda.
No, Hopet sõidab ka Abruka saarele ja te olete mõnes mõttes nagu Abruka saare sellised head saadikud ka ja teie kodulehel isegi on Abruka kohta päris palju infot üleval, et rääkige natuke Abrukast ka, et mis tore koht see selline on.
Esimene küsimus oleks kohe selline intrigeeriv, et millal sa Abrukal viimati käisid ja ma arvan, sealt hakkab see jutt nagu edasi liikuma, eks tõenäoliselt öeldakse, et ei teagi kohe ja seda kuuleb ka isegi kohalikult Kuressaare rahvast päris palju selle tõttu see esimese aasta kui Kuressaare Abruka liinisõit kulges selguse kohalike inimestega, sest päris palju tõttu, no põlegi sinna saanud, terve elu siin elanud. Nii et eks see jutt hakkab sealt pihta, et lihtsalt tore ära vaadata ja olla, et ja eks ta üks meretagune asi ole, sest olge mausad, seal on ju 15 raamatut on ja Abrukal kuulsat raamatut kirjutatud ja Jüri Tuuliku elamine ju seal samas keset saart ja juda ikka inspireerib, sest hästi huvitav on tema juures kindlasti see, et ta pole lihtsalt nüüd lihtsalt lage plats ja kivi unnik ja meri paistab kahel poolt, vaid tegemist on ikka täitsa iid metsaga, mis on väidetavalt piiskopi käsu ajal 1600. Aastast juba jäetud raiumata, ehk siis seda ei kasutata, et enam mitte milleski tootmiseks, vaid see on nüüd ilusti saanud kasvada seal ja see on tõesti, tõesti müstiliselt metsik koht, kus käia nagu natuke piilumas, mis seal toimub ja kindlasti on seal vanu sõjaväe ajastu militaarobjekte ja mina arvan, et eks inimesed panevad selle asja paika, et on tore rannakohvik ja kus ka tehakse särjakotlette sulle seal nine all, otse omikul püütub kalast ja selles mõttes on natuke avastamist nii üheks ööks olles, kui muusikaga ma mõtlesingi seda edasi anda rohkem see muusikafestivalidega, et seal ja Abruka sihtkoht, kui selline on natuke unustatud ja on Saarema enda poolt unustatud, et kõik teavad meil muhud Saaremad ennast ja ehk ka Vilsandit veidikene, aga et see Abruka ka siin otsas veel omakorda on siis.
Nii ja nüüd lõpetuseks, kuidas teiega ühendus saab, et olete palju merel ilmselt kogu aeg pole telefoni või interneti levi ka, kui kergesti teid kätte saab?
Ja meil on mitu head varianti, meil on siis, meid saab võtta nii telefoni teel ühendust, ma ei hakka seda võibolla siia eetrisse laskma, aga seda leiab meilt igal poolt, kus on meil ka väikene lisainfo ülemas, kui hopet.ee täitsa sisse sätida, siis jõuab meie Facebooki lehele esialgu. Seal on ka, kui meie otse kontaktid kõik olemas, saab otse sõnumeid saata, saab helistada, saab emailida. Ja meil ongi purjelaevad.ee on siis, kus on pikemalt natukene lahti hetkel seletatud. Veebileht jäi jälle turismihooajale jalgu ja pidime küll uue tegema, aga pole hullu. Põhilise info saab seal kätte, saab meile nii heliseda kui jälle e-kirja saata postkast, et purjelaeva.ee näiteks ja eks vahepeal, kui me toru ei saa siin võtta, oleme ise ka merel sõidus või parasesti silduma, siis pole hullu, eks helisema alati tagasi kõigile, nii et saab nii ja naapidi meiega ühendust võtta.
Te kuulesite suvepuhkuse saadet, ajasime juttu ajaloolise purjelaeva Hopet kapteni Pekka Rooveliga ja teda küsitles Ando Sinisalu. Ilusat suvepuhkust teile kõigile.